Бишкекте кечки саат 8, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламат бардактуу угарман, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 10-октябрь, күнгө шейшемби, алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-жү жолу эскертүү берди.
Талапкер Өмүрбек Бабановко үгүт өнөктүгү учурундагы мыйзам бузган үчүн 3-жү жолу жазуу түрүндө эскертүү берүү суранычын канааттандырууну сунуш кылабыз.
Бабанов за нарушение правил проведения предвыборной агитации.
Москвадагы курулуш базарындагы чыккан өрттүн кесепетинен жүздөй кыргызстандык жумушсуз калып, ондогон ишкерлер каражат жагынан жалыр тартышты.
Үч акталган эки кызматкер райондук.
Ал эми Оштун Ноокат районунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эки кызматкери бычакталып, ооруканага түштү.
Бычакталган эки кызматкер райондук ооруканага кечки саат 9:30 жеткирилген. Экөө тең көкүрөккө бычак жеп, биринин өпкөсү тешилген.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы мүнөттөрдө ободон кетет. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Лелин райондук соту мурдагы баш прокурор, жогорку кеңеш депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Судья Кубанычбек Касымбеков 10-октябрда чыгарган өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Салянованын кызы азыр 3-кө чыга элек, андыктан жаза кеминде 12 жылдан кийин күчүнө кирет.
Что ни единого доказательства.
4 айдан бери саясий кылмыш жараянында бир дагы далил табылган жок. Менин ишимде башынан бери жактоочу болуп келе жаткан Чынара Жакупбековага жарыш сөз берилген жок. Мени акыркы сөзүмдү айтуу укугумдан ажыратты.
Деди Аида Салянова, ага юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде мурдагы президенттин улу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы 10-октябрдагы отурумунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-чү ирет эскертүү берди. Бабановко Оштун он адыр конушундагы сөзү боюнча эскертүү берүү сунушун БШКнын 8 мүчөсү колдоду. Биринчи эскертүү үгүт баннерлерине экс-премьер Сооронбай Жээнбеков баштаган бир катар аткаминелердин сүрөтүн пайдаланган үчүн, экинчиси диний ишмер Садыкжан Камаловду үгүт иштерине колдонгон үчүн берилген. БШК Туураменин орун басары Абдыжапар Бегматов соңку чечим боюнча азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
Эскертүүнүн саны мыйзамда жазылган эмес, канча жолу эскертүү берилиш керек экен деген. За неоднократное нарушение деп айтылган. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы ошол талапкердин алып салуу боюнча арыздарын кароо ушундай эме маселе 3 күн калганга чейин жүзөгө ашырылат.
Деди Бекматов 10-октябрда Өмүрбек Бабановдун штабы билдирүү жасап, БШК тарабынан берилген баардык эскертүүлөрдү мыйзамсыз деп атаган. Ошондой эле шайлоого 5 күн калганда эч бир талапкер жарыштан чыгарылбай турганын Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев Бишкектеги маалымат жыйынында шейшембиде айтты. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Сузак районунун борборундагы аянтта өткөн жолугушуусуна район акими Эрмекбай Омошов, Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев жана башка мамлекеттик кызматкерлер катышты. Жолугушууга катышкан Азаттыктын аймактык кабарчысы билдиргендей, Жээнбековдун шайлоочулар менен болгон жолугушууусунда Сузактын борбордук көчөсү 3 саатка жабык болду. Мындан сырткары талапкердин сүрөтү түшүрүлгөн футболкаларды айрым мектеп окуучулары кийип, желектерди көтөрүп жүрүштү. Айыл өкмөт башчы Аскар Сариев жолугушууну уюштурууга аралашпаганын, ага жөнөкөй адам катары гана катышканын Азаттыкка билдирди. Испаниянын Каталония автоном аймагынын лидери Карлес Пучдемон парламентте кайрылуу жасар алдында Барселонада коопсуздук чаралар күчөтүлдү. Полиция парламент имараты жайгашкан паркты жаап, өкмөттүк имараттарды кайтарууну күчөттү. Каталониянын лидери жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:00 эл өкүлдөрүнө кайрылат. Жикчил депутаттар бул жыйында 1-октябрдагы референдумдун негизинде көз карандыстыкты бир тараптуу жарыялоо демилгесин көтөрүшүдө. Европа биримдиги болсо кризисти диалог аркылуу чечүүгө үндөдү.
Et nous avons appelé à tous les acteurs concernés.
Биз тынчсызданган тараптарды карама-каршылыкты тез арада токтотуп диалогко кайтып келүүгө чакырдык. Күч колдонуу эч качан саясий аспап болуп бере албайт, деди Еврокомиссиянын басмасөз өкүлү Александр Винтерштайн. Референдумда добуш берген шайлоочулардын басымдуу бөлүгү Испаниядан өз алдынча болууну колдошкон эле, бирок расмий Мадрид бул референдумду мыйзамсыз деп таанып, Каталон саясатчыларынын көз карандыстыкты жарыялоо демилгесин айыптап жатат. Түркия Крымдын мыйзамсыз аннексиясын тааныбайт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Киевде Украина президенти Петро Порошенко менен дүйшөмбүдөгү жолугушуусунан кийин өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Сайын Порошенкоя Түркиянын
Мен дагы бир ирет Петро Порошенкону тынчтандырам. Түркия Украинанын көз карандыстыгын, анын аймактык бүтүндүгүн колдон уланта берет. Ошондой эле биз Киев Крым татарларына көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз, деди Эрдоган. Маалыма жөнүндө Порошенко Донецк жана Луганск облустарында Америка улуттар уюмунун тынчтыкты орнотуу күчтөрүнүн орун алышына Түркия жардам берет деген ишенимин билдирди. Эрдоган Украинадан кийин 2 күндүк иш сапары менен Сербияга келди. Орусияда соңку 2 аптадагы 10-чу губернатор иштен кетти. Президент Владимир Путин Иваново облусунун губернатору Павел Коньковдун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Кремлдин расмий сайтында 10 октябрда жарыяланган буйрук ылайык бул кызматты экономикалык өнүгүү министринин орун басары болуп иштеген Станислав Воскресенский убактылуу аркалай турган болду. Кечээ 9 октябрда Омск аймагынын губернатору Виктор Назаров иштен кеткен эле. Орусиядагы мындай ири кадрдык өзгөрүүлөрдү Батыш медиасы 18 мартка белгиленген президенттик шайлоого даярдык катары мүнөздөшүдө. Чүй облусунун Лебедин Новка айылында 7-нчи классынын окуучусунун кош бойлуу болуп калышы боюнча кылмыш иш козголду. Тиешелүү документтер прокуратура органдарынын өткөрүлүп берилген Азаттык радиосуна Чүй милициясынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов билдирди. Аталган айылдагы номер 2-нчи мектептин 7-нчи классынын окуучусу 28 жумалык кош бойлуу экени аныкталып, окуяга байланыштуу мектеп директору кызматтан кеткенин Билим берүү жана илим министринин маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстанда мамлекеттик электрондук кызматтар порталы ачылды. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталы мамлекеттик кызматты электрондук форматка алууга жана бирдиктүү терезени өзүнө камтыйт. Анда никени каттоого арыз берүү, жашаган дареги боюнча каттоого туруу, дарек кагазын алуу, жоголгон документтерди текшерүү жөнүндө маалымат алуу, паспортту даярдоо үчүн арыз, анкета тапшыруу, кыймылсыз мүлккө жана кыймылдуу мүлккө ээ экендигин аныктаган мамлекеттик реестринен көчүрмө алуу, айдоочулук күбөлүк алууга дагы мүмкүн экен. Ошондой эле паспорттарды үйдөн чыкпастан дистанциялык түрдө алууга шарт түзүлөт. Бул система таза коомдун борун алканда ишке киришкени кабарланды. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекет орг орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Он биринчи октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус, Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 14-19 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-чү жолу эскертүү берди. Буга Бабановтун Оштун Онадыр аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуусундагы сөздөрү негиз болду. Талапкердин шайлоо штабы мындай чараны мыйзамсыз деп атап, ага карата бут тосуу катары баалашууда. Буга чейин 3-чү жолку эскертүү Бабановту шайлоодон четтетүүгө негиз болушу мүмкүндүгү айтылган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-чү ирет эскертүү берүү боюнча чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы шейшемби кечинде кабыл алды. Буга Бабановтун 28 сентябрда Оштун Онадыр чөлкөмүндө шайлоочулар менен жолугушуудагы сөздөрү негиз болду. Анда талапкер жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айткандары кыргыз өзбек элдеринин ортосунда улутаралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген түрдүү видео комментарийлер интернетте тараган эле. Бул сөздөрдөн улам Өмүрбек Бабановко карата чара көрүүнү талап кылып, Борбордук шайлоо комиссиясына 19 арыз келип түшкөн. Шайлоо комиссиясынын алдындагы атайын жумушчу топтор аталган арыздарды карап чыгып, Бабановко 3-чү жолу эскертүү берүү боюнча сунуш берген. Дал ушул сунуш Боршайкомдун кезектеги жыйында каралып, бир катар талаш тартыштар менен коштолду. Жумушчу топтун мүчөсү Канышай Мамытованын айтымында, Бабановтун Онадырдагы сөздөрүндө улут аралык мамилеге доо кетирген жана бийликке баш ийбөгө чакырыктын белгилери бар.
Заявление гражданина Кыргызской Республики Турсунбек Акуна.
Кыргыз Республикасынын жараны Турсунбек Акун элдик сакчы коомдук бирикмеси баш болгон бир нече уюмдар, коомдор жана жарандардан келип түшкөн 19 арыздын негизинде талапкер Өмүрбек Бабановко үгүт өнөктүгү учурундагы мыйзам бузган үчүн 3-чү жолу жазуу түрүндө эскертүү берүү суранычын канаттандырууну сунуш кылабыз.
Бабанов за нарушение правил проведения предвыборной агитации.
Бирок жумушчу топтун бул сунушу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү арасында суроолор жаралды. Маселе БШК мүчөсү Назарали Ариповдун жүйөсүндө Бабановдун он адырдагы сүйлөгөн сөздөрүнө укуктук баа берүүчү суранычы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке расмий кайрылуу жолдонгон. Бирок бул кайрылуунун жыйынтыгын күтпөй туруп эле эртелеп чечим кабыл алуу туура эмес болорун Арипов айтып чыкты.
Мен ушул Турсунбек акынынан бизге кат келип түшкөндө ушу эки жумуш топтун жетекчи катары экөө сүйлөштүк эле да. Мунун артынан өтө көп каттар келишиничи. Муну билет элек заранее. Биз мурда жакшы эле айтып аттыңыз эле укук коргоо органдарын күтүп туралы ошол чечим чыгарсын, укуктук баа биз бере албайбыз деп.
Мындай пикирди колдогон Боршайкомдун төрайым орун басары Атыр Абдрахматов болсо, Бабанов шайлоочулар менен жолугушууда кыргыз тилинде сүйлөгөн, ал эми жумушчу топтун долбоору орус тилинде даярдалып, талапкердин сөздөрү бурмалангандыгын билдирди. Ал эми Бабановдун он адырдагы сүйлөгөндөрү боюнча арыз жазгандардын бири Турсунбек акын жыйында сөз сүйлөп, талапкер Бабановго эскертүү гана берилбей, шайлоодон четтетилиши керек деген оюн айтты.
Бул деген улуттардын мамиле. 6 жыл бою эптеп, мына азыр өлкөнүн жетекчиси эптеп мына жаранын баары ордуна келип атат. Анан эми кайрадан жаранын сыйганын бирөөгө кереги барбы? Бирок деген Бабановдун сөзү эмнеден гана алып келиши мүмкүн? Ошон үчүн мен кече рабочий группа чечим чыгарып атам. Буга эскертүү гана берсин деп. Эскертүү бербесин, мен жазылып турат. Мы президент гонканы алыш керек деп атам. А силер ушул даже эскертүү бергенге каршы болуп атасыңар. Эптеп.
Дал ушундай талаштуу жагдайда бир катар кайым айтыштардан соң жумушчу топтун сунушу добушка коюлду. Жыйынтыкта көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Бабановго жазуу түрүндө кезектеги эскертүү берилди. Үгүт өнөктүгүн бузган үчүн үчүнчү жолу эскертүүнүн берилиши Өмүрбек Бабановду шайлоодон четтетүүгө негиз болобу деген суроолор жүрүп жаткан. Бул боюнча Бабановдун шайлоо штабы 10-октябрда атайын маалымат жыйынын өткөрүп, өз талапкерине карата каралоо жүрүп жаткандыгын билдирген эле. Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев мыйзамдарга шилтеме берип, добуш берүүгө 5 календардык күн калганда талапкерди шайлоодон четтетүүгө болбой тургандыгын билдирген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү мыйзамдын мындай жобосу үгүт өнөктүк учурунда мыйзам бузган үчүн бир нече жолу эскертүү берилсе иштебей тургандыгын белгилеп билдирүү таратышты. Башкача айтканда БШК Бабановдун талапкерлигин алуу боюнча маселе дале болсо ачык калгандыгын ишара кылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Оштун Ноокат районунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эки кызматкери бычакталып ооруканага түштү. Учурда бул кылмышка шектүүлөр изделип жатат. Коомчулукта бул окуя УКМК кызматкерлеринин күжүрмөн даярдыгына байланышкан суроолордун кайра көтөрүлүшүнө себеп болду. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
УКМКнын эки кызматкерин бычактап качып кеткен окуя 9-октябрда кечинде Ноокат районундагы борбордук базардын айланасында болгон. Бычакталган эки кызматкер райондук ооруканага кечки саат 9:30 жеткирилген. Райондук оорукананын башкы дарыгери Асамидин Мариповдун айтымында экөө тең көкүрөккө бычак жеп, биринин өпкөсү тешилген. Жарадарлар 2-2.5 литрден кан жоготушкан. Аларга таңкы саат 4:00 чейин операция жасалган. Учурда эки кызматкердин тең абалдары канааттандыраарлык.
Кечинде саат 9:30 биринчи бирөө анан кийин экинчиси келди. Бажобай районуна менен эки адам келди. Бирөөсү оң жагында көкүрөктүн алдынан бычак турганда өпкөнү үч жеринен тешип койгон. Биринчиден 2.5 литр кеткен, баягы көкүрөк тешилгенден. Экинчисинен 2 литр кан кеткен. Таңаткыч операция кылдык 9:30 эртең менен саат 4:00. Анан кан куйдук көп жолу. Өзүнө келтирип операцияны ал эми өздөрүнө келди. Кудай буйруса жакшы болуп кетет.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында алар эл аралык террордук топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын операцияда бычак жеген. Факт боюнча Ноокат райондук милициясы кылмыш ишин козгоду. Террордук топтун мүчөлөрүнүн тег жайы аныкталып, аймакта аларды колго түшүрүү боюнча перехват планы жарыяланды.
Мына ошол убактын Ноокат районунда жүргүзүлүп жаткан эл аралык террористтик уюмдун жашыруун бөлүмдөрүнүн ишин аныктоо жана алдын алуу боюнча чечим иш-чараларынын учурунда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин эки кызматкери бычак менен жаракат алды. Область ичинде дароо перехват планы жарыяланып, эл аралык террористтик мүчөлөрүнүн өздүгү ким экендиги аныкталган.
кылмышкерлер бизди уланууда. Бул факт боюнча Ноокат райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголду.
Айрым маалыматтарга караганда улуттук коопсуздук кызматкерлеринин бири качып баратып бычак жеген. Бир эмес эки кызматкердин террорчуга эч кандай каршылык көрсөтө албай жаракат алып жатышы адистер арасында коопсуздук кызматкерлеринин күжүр менен даярдыгын сындоого себеп болду. Коопсуздук комитетинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кайрат Усманалиев АДЭП УКМКны реформалоо тууралуу сөздөр бекер жерден чыкпай жатканын билдирди.
Кызматкерлердин даярдоосу негизи жогорку деңгээлде эмес деп ойлойм. Мисалы келтирсек, ошол эле коопсуздук кеңештин атайын ушу реформа жөнүндө чечим кабылган болчу да бир жыл мурун. Ошол жакта өзгөчө план, стратегия бар. Эми баары жакшы болсо анда бизде мындай натыйжалар болбойт эле да. Ошол эле реформаны биз өткөрөбүз деп аракет кылбайт эле да.
Буга чейин милиция кызматкерлери арасында да жалгыз кылмышкерге каршылык көрсөтө албай мерт кеткен окуялар катталган. Бейрасмий маалыматтарга караганда жарадар болгон кызматкерлердин жаш курагы 30. Алар 16 жылдан бери аталган кызматта эмгектенип жүрүшкөн. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновадан үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чыгаруу менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Судья Куанычбек Касымбеков 10 октябрда чыгарган өкүмгө ылайык, Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин 12 жылдан соң өтөйт. Испаниянын Каталония автоном аймагынын лидери Карлос Пучдемон парламентте кайрылуу жасаар алдында Барселонада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Полиция парламент имараты жайгашкан паркты жаап, өкмөттүк имараттарды кайтарууну күчөттү. Түркия Крымдын мыйзамсыз аннексияланышын тааныбайт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Киевде Украина президенти Петро Порошенко менен жолугушуудан кийинки маалымат жыйында билдирди. Орусияда соңку эки аптадагы 10-чу губернатор иштен кетти. Президент Владимир Путин бүгүн Иваново облусунун губернатору Павел Коньковтун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Орусиядагы мындай ири кадрдык өзгөрүүлөрдү Батыш медиасы 18 мартка белгиленген президенттик шайлоого даярдык катары мүнөздөшүүдө. Чүй облусунун Лебединовка айылында 7-чи классынын окуучусунун кош бойлуу болуп калышы боюнча кылмыш иши козголду. Тиешелүү документтер прокуратура органдарына өткөрүлүп берилгенин Азаттык радиосуна Чүй милициясынын маалыматкачысы Нурбек Токтосунов билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан, ошондой эле социалдык барактарыбыздан таба аласыз, окуй аласыз. Ал жактардан Азаттык медиа, же болбосо Кыргыз Азаттык уналгысы деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 8 октябрда Москвадагы Синдика курулуш базарындагы чыккан өрттүн кесепетинен 100 чукул кыргызстандык мигранттар жумушсуз калган. Ондогон ишкерлер каражаттык жактан жабыр тартышты. Кененирээк Москвадан Алазат Жаныбек кызы баяндайт.
Өткөн жекшембиде Москванын түндүк батышында жайгашкан Синдика курулуш соода жайынын чатыры урап, бир бөлүгү күйүп кеткен. Өрт соода борбордун 100 000 чарчы метрине жайылып, автоуна токтоткон жайдагы машиналарга дагы зыян келтирилген. Камсыздандыруучулардын бүткүл Орусиялык союзу базарга тилсиз жоодон келтирилген чыгымды 5 миллиард рубль деп баалады. Имараттан жалпы 3 000 ашуун адам чыгарылган. 3 кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, бирөө ооруканага жаткырылган. Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жоктугун дароо билдирген. Бул курулуш базарында 10 жылда иштеген Илмар Сатыбалдиев өрттүн кесепетинен айрым кыргызстандык соодагерлер каражаттык жактан жабыркаганын айтат. Соода түйүн жабылып калгандыктан көпчүлүк ишкерлер товарларын алып чыга албай убара.
Эми майерде түзүк эле болчу. Кыргыздар деле, башка улуттуктар, улуттар деле. Кыргызлардын өздөрүнүн точкалары бар эле да. Эми ар кандай мелочевка сатышчу, там краска, ошо ошондор нерселер сатышчу эле. Мен тааныгандан боюнча бир 10 адамды тааныйт элем да, анан билбейм андан ашык. Эми аны отуруп алып эсептешет да, анан кийин айтыш кыйын да сразу. Жабып эл койгонбуз полностью. Ошол жерде турат пока. Киргизбей да эч кимдичи. Көп эле ишсиз калды азырчы. Жүрүшөт. Эми миллион да, миллион деген акчалар да.
Ал эми Жумабек Дыйканбаев жүк ташып айдоочу болуп иштеген 100 чукул кыргызстандыктар жумушсуз калганын белгилейт.
Кыргыздар ушул ашаном оор кара жанагы материалдар менен занимашышат да, мына цемент, штукатурка дегендер. Алар шырт жада, алар мындай эч жабыркаган жок. Ошол аренда тууралуу если кайрадан иштеп баштайт дейт, но именно мына кыргыздар ошонун турган жерлер сырт жагы, комплекстин сырты. Эми арендадан жанагы администраторлор барат болуш керек ишине встречага. Может, арзандатып берет, же какой-то күн плюс күтүп турат да ошол иштебеген күндүкүнчү. Где-то кара жумушта иштегендер же 100-100 жакын если достаточтор кошулсачы. Лично биздики вот баш 2.0 тең сыртта болчу, бизге от тийген жок да, жабыркаган жокпуз. Просто азыр убактылуу жабып койгону биз кире албай жатканыбыз ошонусу биз үчүн минус болуп атат. То есть товарлар жок болуп атат, кээ товарлар клиенттерге складтардан жиберип атабыз.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүрүүгө 350 ашык киши жана 180 техника, анын ичинде 3 тик учак тартылганын, тилсиз жоо менен күрөш 16 саатка созулганын маалымдаган. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун Данисте теле берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жүздөгөн окуучуга 40 жылдан бери билим берип келаткан ак талаалык Көз Азиз мугалимдин өрнөк болчу эмгеги.
Кээде унутуп деле каласың да, ошол нерсенин баарын агайдан келип сурап алып, үйрөнүп турабыз.
Токтогулдагы эки жол өрт чыгып кулайын деген эски мектепти жаңылоо убадасы качан аткарылат?
Эгер жер титирей турган болсо, түшүп кетет.
Сирияга кеткен тоңдук бир туугандардын таржымалы. 2 жыл мурда энесин ээрчип Сирияга кеткен 29 адамдан турган бир туугандардан кабар барбы?
Сагынып да деле. Ким энесин сагынып? Мен деле сагынып атам.
Ушул жана башка баяндарды 21:30 бүгүн ЛТР каналынан көрүңүздөр.
Эми кезекте шайлоо күндөлүгү. Президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановдун Кара Суу районундагы үгүтчүлөрү бийлик талапкеринин штабы басым жасап жатат деп билдиришти. КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун облустагы штабы мындай дооматты куруу жала деп төгүндөдү. Шайлоо күндөлүгү рубрикасынан Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Мен Орунбаева Данзила Шаркай эл өкмөтүндө жашайм.
Кара Суу районундагы Шарк айылынын тургуну Танзилия Орунбаева 58 жашта. Ал президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго үгүт жүргүзүп жаткан 20 үгүтчүнүн башында турат. Бул үчүн КСДП президенттикке сунуштаган Сооронбай Жээнбековдун штабындагылардан эскертүү алганын айтты.
Эже деди, азыр деди, кеч эмес деди. Сиз деди бизге өтүң.
Эже, азыр деле кеч эмес, бардык командаңыз менен бизге өтүңүз, элден ажырап калбагыла деп айтышты. Аты жөндөрүн билбейм, үйүмө да келишти, бирок мындай сунушту кабыл албаганым үчүн коркутууга кабылдым. 9-октябрь күнү кечке жуук үйдө отурсам, мен менен отурган 4 кыз көчөдөн чуркап киришти. Артыбыздан бийликтин адамдары кууп келатат дешти. Мен аларды ажатканага бекиттим. Артынан 4 эркек кирип, башка талапкерге иштеп жатасыңар, токтоткула деп эскертишти. Алар кеткенден соң 2 сааттан ашуун убакыт өткөндө кыздарды ажатканадан чыгарып, үйлөрүнө жөнөттүм.
Мен экиген турсам, оркастан 4 да эркек кирип келди.
Ошондой эле Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн атын атагысы келбеген тургуну Дыйкан кыштак айыл башчысы бийликтин талапкерин колдоону талап кылып жатат деп билдирди.
Улар 6-тасы босуруп үйгө киришипти. Хаккыям жок. Кызымга
6 киши үйүмө келишиптир. Кызым жалгыз болчу. Аны опузалап, апаң баскан кадамын билип жүрсүн деп кетишиптир. Алардын мындай кылганга акысы жок. Анан өзүмө да айыл башчы Камалдин аке телефон чалып, жаман сөздөр менен тилдеди. Мен ашканада иштеймин. Акча керек болгон үчүн үгүтчү болуп да иштеп жатам. Мыйзамды бузган жокмун. Мен кимди колдойм, кимге добуш берем, өзүм чечем. Бирок коркуп атам. Эмнеге биздин жарандык укугубузду тепсешет? Айыл башчы айыл өкмөттөн справка же башка кагаз алууга келерсиң, ошондо көрөсүң деп коркутуп атат.
Чыгып бир справка аласаң, башка нерселер аласаң, шуларга алышыны ойла деп угроза кылыйат.
Төлөйкөндүк бул аял айыл башчынын телефон аркылуу опузасы деп тасмага түшүрүлгөнүн угузду. Камалдин Мамиров бул аял менен телефондо сүйлөшкөнүн Азаттык радиосуна ырастап, бирок опузалады деген дооматты четке какты.
Бул менин добушум эмес кетип жатты. Мен кабашмагам, уна кабашмагам. Мен мүмкүн эмес алдым, өкмөттөн алмам мен. Как айыл баш катары жүрүп, şu hamma özü bilgen saylasın, özü köngden saylasın, dilden kirgen. Hatta ben bunu agitasyonu hakkımın gibi, hükmet adamımın.
Опузага кабылдык деген эки үгүтчүм сөзү өзөтпөйт. Ошон үчүн күч органдарына арызданбайбыз дешти. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын өкүлү, КСДПнын Оштогу координатору Талипбек Козуев.
Биз сизден угуп таң калып атабыз. Мындай болбош керек. Себеп дегенде биз өзүбүз таза шайлоо өткөрөлү деп аракет жасап атабыз да. Муну атайын деле уюштуруп коюшу мүмкүн да. Шайлоо астында өрдөктөрдү учура беришет да. Эмиш азыр элдерге чындыкты сүйлөсөң көбү ага маани бербейт. А ушакты сүйлөсөң ошону тез кабыл алат да. Элдерде ушундай бир неме пайда болуп калган.
Үгүт маалында талапкердин жактоочуларынын бири бирине дооматтары, каралаган аудио видео тасмалары баймабай чыгып жатат. 10 сентябрда башталган үгүт кампаниясы 14 октябрда аяктайт. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Президенттик жарышка 11 талапкер катышууда. Нуржан Токтоназарова, Санжар Иралиев, Азаттык. Шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Президенттикке талапкер Темир Сариев Баткен облусунда болуп, шайлоочулар менен жолугушуп жүрөт. Талапкердин жолугушуусуна атайын чоң стадион ижарага алынганы менен миңге жетпеген киши катышты. Темир Сариев акча таратпай, административдик күч колдонбой, чыныгы тарапташтары менен гана жолугуп жатканын айтты. Шайлоо күнү жакындаганы аймакта негизи талапкерлер деп айтылып жаткан эки кишинин үгүт иши жанданды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Президенттикке талапкер Темир Сариевдин Баткен аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуусунда буга чейинки талапкерлер Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековго жыйналган кишилерге салыштырмалуу кыйла эле аз киши чогулду. Темир Сариев болсо шайлоочуларга буга чейинки жасаган иштерин айтып, өлкөнүн экономикасын көтөрүү, коопсуздук жана жергиликтүү бийликтен баштап Ак Үйгө чейин катуу тартип орнотоорун, эл оозунда айтылып жаткан башка талапкерлердей акчасы же бийлиги жок экенин айтты.
Мен акча бербейм. Акча берип бирөөнүн добушун сатып албайм. Андай акчам да жок. Азыр ошондой заман болуп атат көп учурларда. Алдап, азгырып 2000 сом берем, 3000 сом берем. Мына агитатор болуп бер. Мына аны моунча кишип келип салдырып бер дейт. Мен антип бере албайм. Мен коркутуп дагы бирөөнү салдырып бере албайм.
Эгер президент болуп калса, азыркыдай башаламан, көпчүлүгү ишкерлерден куралган жогорку кеңештеги тартипсиздикти үлгү катары алып жаткан жергиликтүү кеңештерде да өзгөрүү болоорун, жергиликтүү бийликти шайлоо эмес, дайындоо жолун киргизэрин кошумчалайт.
Мен келсем, ушундай сунуш кылып, мыйзамды өзгөртүп, айлык мөтөн түз дайындоо көтөрөбүз. Ошондо аларды окутуп, тажрыйбасы бар, жоопкерчилиги бар адамдарды дайындайбыз.
Мындай аракет бийликти борбордон бөлүштүрүү, жергиликтүү бийликтин өз алдынча чечим кабыл алуу демилгелери жаатындагы бир топтон берки аракеттер жокко чыгып калат дегендер да бар. Ошол эле учурда шайлоо алдындагы акыркы жума башталары менен талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун шайлоо астындагы штабтары аракетин жандантып, кошумча үгүтчүлөрдү алып, тынымсыз үймө үй кыдыруу, жолугушуулар айыл айылга чейин жети баштады. Айылда турган өзүн Мурзабек деп тааныштырган шайлоочу ушул эки талапкерден башка талапкер кала берсе шайлоо алдындагы убадалары менен жакындан тааныша да албадык дейт.
Айылдарда ончолук эле телевизорду көрүп бирок аңтан калып атабыз. Бирок биздин Баткенде негизинен ушул Бабанов менен бирге Сооронбай Жээнбеков экөөнүн агитаторлору үйдө болду. Чуркашып аткандай анан калгандары менимче тынч. Программасын тааныштырып же бир ондой мындай деген жерин дагы укпай калдык. Эми бүгүндөн Сариев келет деп ошону уктук.
Шайлоо жакындаганы эки талапкердин үгүт иштери менен кошо ушул эле талапкерлерди каралаган да ар кандай сөздөр, ушак кептер да көп айтыла баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг ал жактан азыр Аспековдун камалышынын бүдөмүк жагдайлары, Салянова жазасын кийин өтөйт, УКМКнын эки кызматкери бычак жеди, өкмөт электрондук кызматты ишке киргизет, фонограмманын тагдырын эл чечет деген аталыштагы макала баяндар сайтыбыздын башкы бетинде жайгашып турат. Ошондой эле сиз азаттыктын бардык селеберүүлөрүнүн видеолорун дагы дал ошол жерден таба аласыз. Эгер орус тилинде окуп угуп көрөм десеңиз Рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздүн экинчи бөлүгүн бир нече саамдан кийин баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 10-октябрь күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта психикалык саламаттык боюнча бир айлык башталды. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган адамдарды дарылоонун деңгээли кандай? Адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунда жооп табууга аракет кылабыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШнын Калифорния штатындагы токойлордо жекшембиде тутанган өрттөн кеминде 10 киши каза тапты, жүздөгөн турак жайларды өрт чулгап, 20 миңден ашык киши эвакуацияланды. Катуу шамал өрттүн жайылышына өбөлгө түздү. Штаттын губернатору Джерри Браун бир нече аймакта чукул кырдаал жарыялады. Вице-президент Майк Пенс кырдыстан жабыркаган жерге барып, телсиз жоонун кесепеттерин жоюуга жардам берүү буйругун берди. Учурда бийлик өрттүн себебин иликтеп жатат. Быйыл эле Калифорнияда токой өрттөрү 7700 жолу катталган. Сириядагы Меймем аба базасында Орусиянын Су-24 аскердик учагы кырсыктап, андан экипаж мүчөлөрү мерт болду. Бул маалыматты Орусиянын коргоо министрлиги тастыктады. Орус басылмалары кабарлагандай, учак учуу тилкесинен чыгып кетип, кыйроого учураган. Экипаж учактан чыгууга үлгүрбөй каза тапты деп билдирди Орусиянын коргоо министрлиги. Адатта Су-24 аскердик учагында 2 экипаж мүчөсү болот. Учак кырсыгына техникалык маселе себеп болгону айтылып жатат. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери президент Башар Асадтын өкмөтүнө колдоо көрсөтүү максатында Сирияда аба операцияларын жүргүзүп келет. Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңеш депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Судья Кубанычбек Касымбеков 10-октябрда чыгарган өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөй турган болду. Салянованын кызы азыр 3-кө чыга элек, андыктан жаза кеминде 12 жылдан кийин күчүнө кирет.
4 айдан бери саясий кылмыш жараянында бир дагы далил табылган жок. Менин ишимде башынан бери жактоочу болуп келе жаткан Чынара Жакупбековага жарыш сөз берилген жок. Мени акыркы сөзүмдү айтуу укугумдан ажыратты,
деди Аида Салянова. Ага юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде мурдагы президенттин улу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Жогорку Кеңештеги Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары коомдук каналдын үстүнөн баш прокурор Индира Жолдубаевага арызданышты. Анда үгүт өнөктүгү кызып турган маалда президентке талапкер Өмүрбек Бабановду каралаган, такталбаган жалган маалыматтар КТРКдан берилип жатканы белгиленген. Мындан сырткары бул материалдар Бабановго карата социалдык, расалык, улуттук жеккөрүнчүлүктү күчөткөн мүнөзгө ээ экени айтылган. КТРКнын башкы директору Элим Карыпбеков буга чейин коомдук канал мыйзам чегинде гана иштеп жатканын билдирген эле. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы 10-октябрдагы отурумда президентке талапкер Өмүрбек Бабановго Оштун он адыр конушундагы сөзү боюнча 3-үнчү ирет эскертүү берди. Жапонияда 10-октябрда парламенттик шайлоо кампаниясы башталды. Эртең шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн премьер-министр Синзо Абе үгүт иштерин Фукушима префектурасында баштады. Премьер анын тажрыйбасы Түндүк Кореянын атомдук программасы, ички демографиялык кризис өңдөө маселелерди чечүүдө керек деп белгиледи. Бийликтеги партияга негизги атаандаш болуп, Токио шаарынын мэри Юрика Коике жетектеген Үмүт партиясы чыгууда. Ал шайлоонун жеңе турган болсо, Жапониянын алгачкы аял премьер-министри болуп калышы ыктымал. Синзо Абе мөөнөтүнөн мурда шайлоо көрүү чечимин саясий рейтинг өйдө болуп, оппозиция иретсиз абалда турган чакта жарыялады. Коомдук ишмер Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлү Мурат Жетимишбаев интернетке тараган аудио монтаждалганын билдирди. Ал Мекенчил саясий партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспеков менен болгон телефондук сүйлөшүүсүндө бир топ сөздөр кесилгенин Азаттык радиосуна айтты. Анын белгилешинче Аспеков партия лидерлери менен жолугуштурууну сурап чагым кылган. Башталмандык уюштуруу боюнча сүйлөшүү деген аталышта интернетке тараган тасмада үнүм Элис Аспековдукуна окшош адам бир нече жарандарга чалып, шайлоодон кийинкиге адам чогултуу сунушу менен чыккан. 9-октябрда кечинде мекенчил саясий партиясынын лидерлеринин бири Элис Аспеков массалык башталмандык уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен Жогорку Кеңеш депутаты Канатбек Исаевко козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Караколдо этно музыка жаңырган радио ачылган экен. Эхо Каракол аттуу радио Касым Тыныстанов атындагы көчөдөгү аллеяда жаңыра баштаптыр. Радиону ачкан шаардагы маданият үйүнүн жетекчиси Саламат Медербековдун айтымында кар жаанга туруштук берген үн жаңырткыч жабдуулар аллеяга коюлган экен. Ал жакта кыргыздын күүлөрү жаңырып, санжыралар айтылып турат деп кабарланды. Техникалар Көл өнүктүрүү фондунун эсебинен алынган деп кабарлады аймактагы кабарчыбыз. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда бүгүндөн тартып психикалык саламаттык боюнча бир айлык башталды. Анын максаты коомдо психикалык оорулууларга карата чыдамдуу мамилени калыптандыруу жана алардын дартынан айыгышына жардам берүүгө үйрөтүү. Өлкөдө психикалык жактан жабыркаган адамдарды дарылоонун деңгээли кандай? Адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Мына ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Талкууга Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Урайымжан мырза сизге берейин. Мына бүгүн психикалык саламаттык боюнча бир айлык жарыяланды. Бул дүйнөлүк күнү да белгиленип жатат. Анан сиз кече Кыргызстанда жыл сайын 10,000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынат деп билдирдиңиз. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу азбы же көппү? Деңгээли кандай? Деги азыр Кыргызстанда психикалык оорулуу канча адам бар? Анан алардын бул ооруга чалдыгуусунун башкы себеби эмне? Жалпы маалымат берсеңиз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу үналгы угуучулары. Бүгүн бизде чындап эле бүткүл дүйнөлүк психикалык күнү белгиленип жатат. Бул адам баласынын ден соолугундагы эң бир негизги бөлүгүнүн бири десем жаңылышпаймын. Себеби туура аң сезим жүргүзүү, айлана чөйрөгө болгон, өзүбүзгө болгон баа берүү негизинде биз өзүбүздү жана коомчулукту кандай багытта кетип атканын баалап турабыз. Берген сурооңузга жооп катары айтат элем, жыл сайын 10-11,000 жакын кишилер ар түрдүү психикалык ооруларга кабылып биздике каттоого алынат. Алардын 25 же 4.1% бул оор оорулар. Ал эми калган бөлүгү бул жеңил психикалык ар түрдүү оорулар. Негизги эле себептери азыркы баягы информациянын көптүгү, ар түрдүү стресстерге кабылуу, кала берсе жеке үй бүлөдө болуп жаткан түшүнбөстүктөр, информациянын өтө көп болушу дагы түрткү болуп эсептелет. Негизинен алганда өнүккөн европалык жана башка өлкөлөрдө деле психикалык ден соолуктун ооруга чалдыгуусу боюнча алар бизге караганда да алдыда турат. Мунун бир байланыш себеби болуп ал жактагы адистердин мыкты даярдалып жана жетиштүү болушу болуп эсептелет. Тилекке каршы бизде азыр жыл сайын адистер психикалык ден соолук кызматына келгендердин саны азайып баратат. Эмгектенип жаткандардын көпчүлүк бөлүгү бул пенсияга курамында же пенсия курамында жетип калган адамдар. Себеби бул адистик акыркы мезгилдерде мындай престиждүү болбой калды да, ошол себептүү болуп жатса керек деп эсептейм. Ошол себепти мына азыркы күндө бизде ар бир психиатр, психотерапевттерден 143 адамдан керек болсо, биз алардын жарымын да каптай албай толук жардам бере албай жатабыз. Ошол себепти азыр мамлекет тарабынан мамлекеттик психикалык коргоо программасы иштелип чыкты. Азыр өкмөттө макулдашуу процедураларын өтүп жатат. Бул көп тармактуу программа болуп эсептелет. Ошондо көп коомчулуктарды тартуу менен биздин мына кадрларды жетишпегендиги, психикалык жардамды алгачкы медициналык тармактардан көрсөтүү, ошого жараша коомчулук уюмдарды жана жергиликтүү уюм кызматкерлерин даярдап тартуу болуп эсептелет. Бул багытта бизде азыр түштүк региондордо 8 пилоттук программа ишке ашырылып жатат. Бул программанын бир бөлүгү бул бир алгачкы медициналык жардам берүү кызматкерлерин психикалык жардамдарды өз убагында аныктап, аларга колдон келишинче жардам берип, ошол деңгээлде дарылап жардам көрсөтүү. Экинчи алкагында бул ден соолук чыңдоо комитеттери, ден соолук чыңдоо кеңештери аркылуу жана жергиликтүү бийлик аркылуу, ошол жерде иштеген активдер аркылуу элдердин арасында психикалык оорулар жөнүндө кеңири информация берип, бул жер психикалык ден соолукка болгон көз караштагы стигматизацияны алып, алардын баягы психикалык оорулар бул айкыс дары эмес, психиатрга же психотерапевтке кайрылып калса эле бул баягы
уят эмес
экендигин аларга түшүндүрүү иштери да. Ушул алкакта азыркы мезгилде көпчүлүк учурларда биздин психикалык ооруга катышкан адамдар ар түрдүү бакшы, бүбү бакшы, молдо кожо, көз ачык жана башкаларга көп кайрылышат. Мунун бир себеби адистердин жетишсиздиги болсо, экинчи себеби ошолорго катышкан адамдарды айлана чөйрөдөгүлөр эч сындабайт. Сен тиги бакшыга, бүбүгө бардың деп сындабайт да,
уялбайт,
уяткырбайт. Тилекке каршы аларга кайрылып, анан кийин эффект болбогондон кийин бизге кайрылган учурларда уже тез тез кездешиш баштады. Мына жакынкы араларда эле бир кызды алып келишти региондон. Ушу 2 ай бакшыга барган экен, караңгы үйгө камап алып сабап, бүтүн денеси көк ала болуп, биз аларды документтештирип тиги тийиштүү укук коргоо органдарына берсек, ата энеси кайсы жерде кимге качан канча күн апарганын эч айтпай койду. Тилекке каршы ушундай ата энелер дагы.
Бул жерде адам мына укугу бузулуп жатат да. Урайынчы мырза, мындай статистика кандай? Тукумулуучулук психикалык ооруга чалдыккандар көппү, же болбосо азыркы турмуштун айынан стресске кабылгандар кабылдап кеткендер көппү?
Азыркы мезгилде ушул стресс менен байланышкан оорулар көбүрөөк болууда. Бул бүтүн мамлекеттеги статистика менен далилде келет.
Бурлайм, СССР доорунда мына азыр эле Урайым жан мырза айткандай психикалык ооруга чалдыккан адамдарды аныктоо, дарылоо өтө кыйын жагдай деле да. Азыр кандай болуп жатат сиздин бейөкмөт уюмдун жетекчиси катары айтсаңыз, ооруларды аныктоо ыкмасы өзгөрдү, жогорку тажрыйбалуу дарыгерлер жетиштүү деп айта алабызбы? Азыр эле Урайым жан мырза жетишсиз деп атат. Сиздер бул жаатта иликтөөлөрдү жүргүзүп жатасыздарбы?
Иликтөөнү жүргүзүп жатабыз. Эми бул аябай баягы эле эски подход да, ошо мамиле психикалык ооруларды психиатрлар дарылайт деп. Негизи азыркы жаңы мамиле бул психикалык ооруну бүт коомчулук колдош керек. Жалаң эле психиатрлар эмес, азыркы мамлекеттик программа бул эң биринчиден бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошон үчүн баягы кечке эле биз психиатрлар жетишпейт деп мурунку эле ырыбызды ырдай берсек бизде өзгөрүү болбойт.
Анткени ар бир терапевт дагы психолог, психиатрлар
эң ошого багытталган. Жаңы мамлекеттик программа ошого жаңы багытталган да. Эң биринчиден ошо жааматтын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, медсестралар, мектептеги психологтор, ошолордун баарын окутуп, ошолор жардам бериш керек.
Азыр Бурлайым, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Сизди угатабыз, урматтуу угарман, айта бериңиз.
Алло,
угатабыз.
Саламатсыз.
Сизге
суроо берип аткан Усуп Алиев. Менде мындай суроо да 1964 жылы Кыргыздын Кыргызстандан чыккан кара кече, көк жаңгак, таш көмүр, сүлүк түрү, алмалык, жыргалаң көмүрлөрүнөн 1 килограммын отко жакканда 350 литр уулуулугу чыяндуу калийден.
Урматтуу угарман, урматтуу угарман, сиздин сурооңуз башка багытта окшойт. Биздин сиздин сурооңуз башка багытта окшойт.
Биздин эко оорулар боюнча мүмкүн.
Сиз угуңуз кереги жок болсо, мен кереги жок деп айтыңыз. Ошол уулуу заттар менен ууланган адамдар психик больной болуп атпайбы? Аны силер жашырып атпайсыңарбы? Ошондо сөз болуп атпайбы? Анан эмне бул элдин башын айландырып атасыңар?
Кандай деп жооп бересиз, урматтуу Раимжан?
Чындыгында эле ар түрдүү уулануулардын негизинде дагы психикалык аң сезим өзгөрүшү мүмкүн. Бул турган кеп. Бирок ушул кишинин ошондой баягы айткан шарттарда болгондугу үчүн санэпид гигиеналык текшерүүлөрдөн өтүш керек, андан тышкары ден соолугун текшериш керек, андан ошонун негизинде анан тыянак чыгарыш керек. Ал эми жөн эле айта берген, бул туура эмес деп эсептейм.
Талкууну бир нече саналуу секундтардан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын Калифорния штатындагы токойлордо жекшембиде тутанган өрттөн кеминде 10 киши каза тапты. Жүздөгөн турак жайларда өрт чулгап, 20 миңден ашык киши эвакуацияланды. Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновадын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чыгаруу менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Судья Кубанычбек Касымбеков 10 октябрда чыгарган өкүмгө ылайык, Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин 12 жылдан соң өтөйт. Жогорку кеңештеги Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары коомдук каналдын үстүнөн баш прокурор Индира Жолдубаевага арызданышты. Жапонияда 10 октябрда парламенттик шайлоо кампаниясы башталды. Эрте шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөн премьер-министр Синдзо Абе үгүт иштерин Фукушима префектурасында баштады. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Биз кайрадан Арай көз чарай талкуусун улантабыз. Сөз кесиптешим Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда психикалык ооруларга мамиле кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Бурулма Кенбаева катышып жатат. Урайымжан мырза, Кыргызстанда акыл эс оорусу менен ооруган 71 000 адам бар деп расмий каттоодо турат деп айттыңыз. Анын 54 500 психикалык оорулуу деп көчөп айтпадыңызбы? Бирок аларды дарылаган 8 гана дарыгер деп айттыңыз. Эмне үчүн ушундай абал түзүлдү? Мындай ооруларды дарылоо келечекте болбой калдыбы, түйшүгү көппү же айлык азбы? Эмне себептен болуп атат? Бурулайым, сиз айтсаңыз.
Значит, бунун себеби мен жана айттым, тагыраак айтып коеюн. 8 бул психотерапевт деген специалист. Бул негизинен ушул психикалык жактан ооругандарды амбулатордук керек болсо санитар жардам көрсөтүү. Ал эми калган психиатрлар да бар бизде. Тилекке каршы биз айтып атпайбызбы? Мына ал көпчүлүк пограничный дейт, мына ал ортодо турган оорулар өз убагында аныкталбай, алар өз убагында кайрыла турган адамдардын жетишсиздигинен биз жана айткандай мамлекеттик программа азыркы учурда түштүк региондогу 8 пилоттук программа иштеп, ушулардын жыйынтыгы менен мен ойлойм баардык бүткүл республикага таратабыз деп.
Эми мен дагы айтып кетейин, ошо жаңы мамиле бул жалгыз эле психиатр жардам берет деген бул туура эмес. Анткени баарына эле психиатр кереги жок. Көп адамдарга ошо психолог, социалдык кызматкерлер, даже жамаат көп жардам бере алат да, стресске чалдыккан адамдарга. Анткени аларга эң биринчиден моралдык колдоо керек, экинчиден түшүнүү, социалдык колдоо, кээ бирлерине документин кайра чыгарып бериш керек өкмөттөн, кээ бирлерге башка көмөктөш болуп проблемасын чечкенге жардам бериш керек. Ошон үчүн кечке эле ошо психический здоровье психиатрлар деген бул эски биологический деп койгон подход. Анткени психиатрлар алар только дары жазып бере алат. А ооруканаларга камап койгон оорулар ого тер стресске чалдыгып атпайбы? Ошон үчүн көп мындай пирамида болот да. Ошо пирамиданын негизи бул адамдар жааматтык деңгээлде жардам алыш керек да. Андан кийин анан ошо жардам бербесе кээ бирлер ал 1%га эле жетет ошо ооруканага.
Мен бурул Жээнбековна менен толук эме макул эмесмин. Себеби бардыгын эле сен жакшы болосуң, сен оозунда халва десе эле халва болуп калбайт. Азырынча
бул изилдөө да, далил.
Бүгүнкү дүйнөдө медикаменттик дарылоону эч жерде
медикаменттик дарылоону үйдө эле дарыгер деле бере алат.
Бирок мына Европада деле психотерапевт, аларда даже психоаналитик деген адистер бар. Тилекке каршы бизде ошолордун жетпегендигинен азыр алдыңкы уровень первичка деп коесуз, биринчи баштапкы уюмдарга биз басым көрсөтүп атабыз. Муну дагы турмуш көрсөтөт. Бул Жээнбековна айтып атат.
Турмуш эмес, далил.
Далил, далил деген.
Это доказательная медицина деген.
Макал бар, чымчык болсо дагы касап сойсун дейт. Эми бардыгын эле болду кожоп демелерге берип койсок, адистер дилетанттарга берип койсок, бул
ошо психиатр
алардан да көбүрөөк зыян алып келет.
Зыян алып келиши мүмкүн. Бурлайым, ошо бир айдын ичинде психикалык оорулуу адамдарга чыдамдуу мамиле жасоого чакырган коомду тегерек үстөлдөр өтөт экен, информациялык билим берүү кечелери өткөрүлөт экен. Ушундай иш чаралар өз натыйжасын берет деген ишенимдесизби? Анан эгер натыйжасы жакшы болсо, ошондой иш чараларды дайыма өткөрүп туруу зарылбы?
Сөзсүз берет. Биз аны көрүп атабыз. Анткени бул 8 пилотту Ош, Жалабат, Баткен областтарында биз ошо жааматтык жыйындарды өткөзүп, ошол жактан пландаштырып чыккан ошол 7 пилот. Ошон үчүн аякта сөзсүз психиатр бар, бирок ал ошо топтун бир мүчөсү эле болот да. Калгандары бул мультидисциплинарная команда деп коет. Ал мындай дүйнөлүк деңгээлде ал далилденген ушундай жардам сапаттуу деп. И ошо жааматтык жерлердеги жыйындарда өздөрү ошондой муктаждыгын айтып чыккан. Ошон үчүн ошол пилоттор ошондон чыкты.
Урайым же мырза, акыркы кезде Кыргызстандын кайсы аймагына айылбай эле жаш өспүрүм балдардын, жаш келиндердин өзүнө кол салып муунуп алган, ууланып алган учурлары көп болуп жатат да. Анын себептери тууралуу жазган массалык маалымат каражаттары айрымдар бир нерседен корккон, кээ бирөөлөрүнүн көзүнө бир нерсе көрүнүп, кулагына асынып ал, ичип ал деген сөздөр угулган деп жазышат да. Ушундай абалда жүргөн айыл жериндеги адамдарды тез аныктап дарылоого жиберүүгө жер жерлерде мүмкүнчүлүк кандай? Кызмат барбы? Же такыр эле психиатр ошолорду аныктай турган дарыгерлер жокпу? Бурулайым айткандай, баштапкы саламаттык мекемелериндеги дарыгерлер аныктай алышпайбы?
Эми адам өз жанын кыюуга түрткү болгон себептер өтө эле көп. Бул көп кырдуу маселе. Муну бир эки сөз менен гана мындай кыска убакытта айтыш кыйын. Ал эми ал жер жерлердеги биринчи жана азыр жүргүзүп аткан саясат да ошого багытталган. Баштагы коомчулукту, жергиликтүү бийликти, анан алгачкы баштапкы медициналык кызматкерлерди тартууда. Андан тышкары үй бүлө, ата энеге болгон көз караш, айна чөйрөдө болуп аткандарга көңүл кош боло берет, өтүп кетет дегендей мамиле кылбоо, ушул багытта түшүндүрүү иштери жүргүзүү. Ал эми бир райондо бир психиатр, анын радиус баягы немеси жетишпейт дагы. Анан кийин тилекке каршы бардыгына өз убагында жардам көрсөтүү, бул аныктоо убагында болбой калып атат.
Бурлайым, психикалык ооруга катуу стресске кабылуу, анан ар кандай оор жагдайларды, көңүл чөгүүлөр же азыр медицинанын тили менен айтканда депрессия түрткү болот деп айтылат эмеспи? Кыргызстанда адамдарды психикалык жактан уайымга салган кандай жагдайлар, көрүнүштөр көп? Анан адамдардын кандай учурларда өзүн сабырдуу токтоо кармашы зарыл?
Эми бир чоң мындай социалдык факторлор бар. Эң биринчи биздин коомчулук ошо бизге чоң таасир берип аткан бул миграция. Анткени үй бүлөлөр чачырап атат, өспүрүмдөр ата энесиз көзөмөлү жок калып атат. Негизи бул үй бүлө бул эң биринчи адамдын психикалык сактап калган
жакын адамдардын колдоосу жок, алардын
ошон үчүн миграция бул аябай чоң таасир берип атат.
Психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү коомдо калыптандыруунун эл аралык деңгээлде таанылган кандай ыкмалары бар? Аларды Кыргызстанда колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Канча көлөмдөгү материалдык каражат зарыл? Өкмөттүк кандай чечимдер керек? Бурлайм.
Биринчиден ошо биздин психиатрия да эл аралык деңгээлден артта калып калган себеби бул 61 жылы ошо психиатрларды эл аралык коомчулук өзүнүн тарабынан чыгарып салган. Анткени бизде ошо психиатрлар мындай өзүнүн профессиясын саясатка жумшады деп, анткени бизде көп диссиденттер ошо өз маалда түрмөлөргө отургузбай психиатрический больницага отургузган да. Ошол себептен бизде ошо психиатрический тармак мындай эл аралык деңгээлден аябай артта калып калган да. Эми азыр ошону алдыга жетиш бул көп кадам керек. Ошо азыркы өкмөт берип аткан программага дагы ошо эл аралык мындай тажрыйба алмашуу, ошондой окутуу, ошондой дагы
багытты эмелер, саясатты өзгөртүү зарыл, э?
Өзгөртүү зарыл. Анан дагы бир маселе бул көп азыркы современный билимдер англис тилинде болуп атат, орус тилде өтө аз. Ошон үчүн ошо жаңы адистерди даярдаш үчүн көп кадам керек алдыга.
Кандай дейсиз, Урайынчы мырза?
Чынында мурда СССР маалында ошондой болуп келген. СССР тарагандан кийин кыргыз психиатриялык ассоциациясы уюшулуп, анын жетекчилиги убагында Женевалык инициатива деп коет, психиатриядагы ошону жетектеп келген. Азыр Бурул Жээнбектин айткандай эле эл аралык деңгээлге чыгуу үчүн аракеттер жасалып атат. Артта калганды биз мойнубузга алабыз, аракеттер жакшы эле кылынып атат. Эң негизи биздин дагы бир жакшы оюбуз алдыда турган ушул мамлекеттик психикалык коргоо программасын кабыл алып алсак дагы көп иштер алдыга жылат деген үмүттөбүз. Учурдан пайдаланып бардык коллегаларымды профессионалдык марам менен куттуктап, аларга ден соолук, аманчылык тилеп, ал эми радио угуучулар жалпы эле элибизди психикалык ден соолуктан, стресстен дайыма алыс болууга жана ар түрдүү психикалык ооруга же чалдыккан адамдарга чыдамдуу болууну чакырып кетерли.
Демек жыйынтыктап айтканда, жанагы сиздер иштеп чыккан программа кабыл алына турган болсо, психикалык саламаттык жагдайында алдыга жылыштар болот деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда психикалык ооруларга мамиле кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин YouTube-дагы баракчабыздан видеолордун баардыгын көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ушундай эле аталышта биз Facebook'та, Twitter'да жана Instagram'да дагы барбыз. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарыбызды күн сайын кечки саат 10:00 Next жана NTS каналдарынан көрсөңүз болот. Мен сиздерге бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.